Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Грип е, може би, най-често споменаваната дума през последните дни от лични лекари, през експерти, консултанти се изказваха за това кога идва грипа, дали грипа в България вече дойде и стандартните въпроси, късно ли е за ваксините, как да се предпазваме от грипа, дали трябва да спазваме правилото на трите дни, да си взимаме болнични, да се лекуваме в къщи, дали да пием антибиотик, как да се лекуваме и така. Дойде ли грипа в България? Прогнозата беше за края на октомври. Малко по-рано водим този разговор, но наистина грип е ключовата дума напоследък. Професор Тодор Кантарджиев, здравейте, добре дошъл, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
Добър ден.
Дойде ли грипа?
Не. Не сме засекли циркулация на грип, а това, че се говори много за грипа, единствената причина, че се говори от експерти, това е, че в момента е времето за вакцинацията.
Аха, ако искате първо да уточним
кой трябва да се вакцинира.
А който иска съвета е по принцип въпрос.
Разбира се. Който иска след консултация с лекар, с приятел, по собствено желание, може да се вакцинира. Препоръчителна е вакцината за хората, които са с някакви хронични дихателни заболявания, защото той дава усложнение това заболяване. Хора с хронични белодробни заболявания също се препоръчва да се вакцинират. Трябва да се знаят няколко неща за грипната вакцина, защото много се спекулира с нея. Грипната вакцина се различава по своето действие, възможност и капацитет много от другите вакцини. Ако си вакциниран, да речем, за тетанус и да се ободеш и да имаш рана замърсена с пръст, ти няма да се разболееш от тетанус. При грипната вакцина след вакцинация не е така. Ти може да се разболееш, даже вероятно ще се разболееш, но ще прекараш по-леко заболяването. Фактически силата на тази вакцина се дължи главно на това, че по-малко осложнение има, ако се разболееш от грип. Това е силата й и затова в държави, където има добро отношение на населението към ваксините, вакцинационното покритие е до 70%, да речем една Холандия, всяка година.
70%
хората по собствено желание отиват и се имунизират при своите лични лекари.
А в България как е за сравнение?
2%. Миналата година беше 2-3%. Сега, медицинските работници в някои държави, да речем Съединените щати, също така доста им се препоръчва. В Съединените щати, като се препоръчва нещо от работодателя, го правиш. Иначе си търсиш работа другаде. И някъде до 80-90% от сестринския състав и 70-80% от лекарите, които контактуват с болни хора, се вакцинират всяка година в Съединените щати. Значи ваксината има своя ефект. Ефектът е, че вероятността за заболееш е малко по-малка, но вероятността да имаш осложнения след заболяване от грип е по-малка и това медицински е доказано. Това е истината за грипната ваксина. Къде са заблудите? Айде да се вакцинираме,
карате
няма да боледуваме. Карате ни
в теория на конспирацията.
Айде да се вакцинираме, да, и някой така образован баща чуе това, купи 4 ваксини, вакцинира се съпругата, той, двете деца и се разболеят с нещо, което тече, нос, кихат, кашлят. И те си казват, това е грип. Не, може да не е грип. Обаче хората губят своето доверие във ваксините. Да. И майката казва, сега те, моите деца, няма да ги ваксинирам. Сега трябваше да ги ваксинирам за морбили или за паротит. Няма да ги ваксинирам, защото ваксините не действат. Не. Другите ваксини действат. Ваксината за детски паралич, ваксината за хепатит действа 100%. Ако си ваксиниран за хепатит, изградил си имунен отговор, ти не може да се заразиш с хепатит Б. Не е така с грипа, повтарям. Ваксината намалява осложненията и съвсем малко намалява вероятността да се разболееш.
Разбрах ви за ваксините, но това, което се случва сега в момента, кашляне, кихане, е настинка.
Да, ще ви кажа.
Кажете какво?
Това са пак вирусни инфекции. Всеки есенен и зимен сезон има, освен грипа, има и други вируси. Една трета от болните гърла при възрастните хора се дължат на коронавируси. В момента две групи вируси, есенни, така се разпространяват, особено в големите градове. Едната група, това е групата на аденовирусите, които минават с температура, гърлобол, разстройство и повръщане. Другата е група на коронавирусите, на риновирусите, на метапневмовирусите, които са с високата температура и с тази неприятна кашлица, която обаче, слава Богу, за разлика от грипа, не прераства в пневмония. Защо медицинските власти по света следят грипа? Защото грипа е заболяване първо с масов характер и второ дава усложнения. При грипа, ако до 3 дена, 4, не настъпи подобрение на общото състояние на пациента, вероятността да се получат усложнения е голяма. Две са усложненията на грипа. Едните, тежките, смъртоносните, са много рядко. На 10 000 души, боледуващи от грип, един може да направи възпаление на мозъка. Той на 10 000 и бактериалните възпаления на мозъка са горе-долу толкова. Тогава това е засягането, грипа засяга централната нервна система, мозъка, много тежък и обикновено фатален край. Но е много рядко.
Да.
Много рядка е и вирусната пневмония, която е с кървави храчки, която е от грип. Тя се развива в рамките на часове, дни, затова казваме, човек, който има съмнение от грип, има дихателна недостатъчност. Какво значи? Диша трудно, чести дихателни движения, сива кожа, не му достига кислород, трябва веднага да се търси медицинска помощ, то болнична медицинска помощ. Но това са редките усложнения на грипа. Честите усложнения, тежки на грипа, това са бактериалните пневмонии. Бактериите, които са по нашите носове, които си ги предаваме зимно време, защото на българския народ в момента се внушава, че инфекциите са само вирусни. Не, инфекциите се причиняват от вируси, от бактерии и от гъбички. Бактериалните пневмонии, които идват след грип обикновено на втория, третия, четвъртия ден, когато се сменя характера на кашлицата, когато храчките стават гнойни, трябва винаги да се търси консултация с лекар, защото трябва да започне да се лекува с антибиотик за бактериална пневмония. Това, че 20 милиона умряха епидемията 18-19 година след Първата световна война, се дължи не на толкова опасния щам грипен, който беше тръгнал по света, а на това, че няма антибиотици, които да лекуват неговите усложнения, пневмониите.
А, така, добре. Изясняваме. Настинка, интересно е, казвате в момента, но все още не е грип. Нали?
В момента циркулация на грипни вируси не сме засекли. Засекли сме парагрипни вируси, характерни за лятото и началото на есента. Uh-huh. Една от групите парагрипни вируси. Така наречените аденовируси, които са с разстройство, повръщане и гърлобол. Високата температура и гърлото, много силно зачервеното гърло от коронавирусите. Това го има и през зимата. Сега в момента то преобладава и взе доста по-големи размери, отколкото другите есенни последните години, есените последните години.
А остава ли си прогнозата края на
остава октомври
да чакаме грип и кой грип да чакаме?
Лично моето мнение е, че грипа е заболяване, което не може да кажеш деня и часа, въпреки че ставаш много интересен на журналистите и на слушателите. Само че ако някой се сети пък след два месеца и види какво си казал, каза, бе, той каза.
Значи,
не може да кажеме. Обикновено, края на октомври, ноември, започва първата циркулация на грипните вируси. От опита за последните 3 години, мога да ви кажа, тъй като в референтна лаборатория на Националния център се изследват всички тежки белодробни инфекции, които имат съмнение за грип от цялата страна, от интензивни отделения, белодробни отделения, се пращат материалите и следиме в цялата страна тежко болните от грип. Мога да ви кажа, че обикновено първо започва циркулацията на грип Б. Последните 3 години беше така. Появява се грипните вируси ноември, декември и обикновено пика, най-честото, най-бързото разпространение е януари месец. Миналата година беше средата, края на януари месец. Какво миналата? Това си беше 2016 година. Значи този януари беше миналата зима. И то се дължеше до голяма степен на факта, че имаше продължителни ваканции за целия народ, 4-те почивни дни по нова година, които пречат на разпространението на грипната епидемия. Когато тръгна бързо да се разпространява грипа, ако се въведе ваканция в училищата, да речем и в детските заведения, и то за няколко дни, обикновено се прекъсва тази циркулация. И това е нашата работа.
Очаква нов щам, който не познават.
Сега много се спекулира с тези нови щамове, които не познаваме. Оказа се, преди 10-на година ни плашиха с така наречения свински грип, който, ако си спомняте, тръгна от Калифорния и това.
Много страшно.
Ние го казваме, да, пандемичния.
Много страшен.
Ами да, грип. Когато започне да се следи едно опасно заболяване, се оказва, че има доста починали. Тогава имаше доста починали. Само, че тогава се направиха и някои изводи. Първо, че грипа винаги е опасен за бременните. Затова бремените трябва много да се пазят от контакт с болни хора. Не само по повод на грипа, а по повод на всички респираторни заболявания, които при тях протичат по-тежко. Това е първото. Не ги съветвам да се имунизират, защото настроението в нашата страна е такова. На Запад бремените се имунизират за грип. Но настроението в нашата страна е такова, че ако не дай си Боже има някаква родова травма, пъпната връв стане нещо, винаги ще се говори, че това е може би от вакцинацията на майката за грип. То не е така, но ще се говори, ще се публикува по сайтове, по вестници, по списания, ще се говори много. Затова не съветвам да се вакцинират, освен ако не са убедени бременните, защото на Запад жените това го правят, но много да се пазят. Айде сега щамовете. Ще ви кажа за щамовете. Ами ужасно е винаги, когато има много хора и един е болен от храста, могат да се разболеят и другите хора. Това е при тесния контакт. Ползване на общи дрехи, ползване на общи кърпи за ръце
лоша
и лице.
Хигиена.
Еми, спане в едни и същи легла и завивки. По какво се познава крастата? Това е сърбез по кожата, главно по местата, където кожата е най-тънк. Да речем, ако са засегнати ръцете, това е между пръстите, това е по вътрешната страна на китките, това е по сгъвката на лакета. Ако са краката, това е ингвиналните гънки и зад колямната ямка. Там, където е най-тънка кожата. Маже се, ефективно е, малко миришат лошо препаратите за мазане, но минава.
Не е опасно. Ден, не...
2-3 дена.
Да.
Не представлява опасност с някакви осложнения и не пренася някакви кой знае какви болести. Просто трябва хубаво да си миеме ръцете винаги, когато контактуваме с непознати хора или ползваме градския транспорт. И това е много важното. Сега какво става дума за щамовете?
Да.
А така, приказват се едни имена. Вече
екзотични,
те са на географски понятия. Вече последните години в микробиологията се прие един принцип. Щамовете не се кръщават на болните, от които са изолирали, и на лекарите, които са ги изолирали, на лабораториите, които са направили изолацията на този нов щам, кръщават се по географски понятия. Тази година, това, което колегите говорят, това са вакциналните щамове, имената на вакциналните щамове, включени в препоръчените от СЗО ваксини. Обикновено сега се очаква, какво се очаква? Прави се сметка каква е била грипната епидемия в Южното полукълбо. Когато при нас е лято, там е зима. В Австралия тогава са гриповете, в Латинска Америка тогава са гриповете. Какви са тези грипове? И обикновено, ако тръгне някакъв нож там, той се заражда в Югоизточна Азия, края на пролета, и тогава се прави един анализ в Световната здравна организация на производителите на ваксини и се казва, включвате тези щамове, защото това са най-вероятните. Защо са три? Защото малко гледаме да се улучи. И обикновено се улучва. Не така беше преди две години в Съединените щати, но там имаше някакъв ефект.
Те какво улучиха сега, кажете?
Ами сега първият щам, който е вакциналният, това е на така наречения пандемичен грип, H1N1, който миналата година преобладаваше в нашата страна. По-миналата година беше така наречения N2H3, който също сега е включен във ваксината. И третия обикновено щам, това е от група B, защото ви казах, в началото на епидемията и към края на епидемията, значи в февруари месец или март месец, преобладават грип Б. Какво може да ви кажем, какво се различава разпространението на единия и другия? Пандемичният грип прави по-силно, повече случаи на заболели хора за по-кратко време и по-бързо отшумява. Докато другия се развива по-бавно, за единица време заболяват сравнително по-малко хора, но се проточва до март месец. Е, това е голямата разлика, не кой знае колко.
Но няма нещо, което да ни изненада, нещо, което вие не познавате.
Хубавото тази година беше, в началото на тази година, когато беше грипната, пика на грипната епидемия в нашата страна, че заболелите бяха с пъти повече от предишните години. Пъти по-малко.
Ох, да, викам, защо по-малко. Не,
не, хубавото е, че бяха по-малко.
По-малко, да.
По-малко, което, мисля, че се дължеше на няколко неща. Първо, хората се научиха да ползват тоалетните кърпички. Тоалетната кърпичка е нещо, което спира разпространението на грипа почти колкото ваксината.
Кое наричате тоалетна кърпичка?
Това, което е влажните кърпички с антимикробно действие. Да. За да си бършиме ръцете с тях преди храна, да дезинфекцираме повърхностите, защото се оказа, разбра се преди няколко години, че хора като кихат, кашлят, капчици остават на повърхността, ние ги пипаме с ръцете си. Имаме лошия навик да пипаме лицето си. Пипнем ли носа и около устата, не дай си Боже очите, ние сме потенциално разболяващи
си. Носните кърпички, влажните ни спасяват.
Това ни спасява. Най-много ни спасява да нямаме контакт с хора болни. Който си е болен, да си стои вкъщи. Три дена или колкото му мине.
Или колкото да иска,
си стои вкъщи.
Без
да си пие чай.
От страна на
най-важното.
Вкъщи.
Ако има осложнение, това са редките случаи. Дихателна недостатъчност, търсене на лекар. Значи чести дихателни движения, особено при възрастни хора и при малки деца. Търсене на болнична помощ. Лечението на грипа. Срещу грипния вирус има две лекарства. Има ги по аптеките. Принципът е, че трябва да се вземат първите 37 часа. От началото симптомите. Симптомите, висока температура, болка в мускулите, болка в очните ябълки. Взимаш ли ги тези лекарства първите 36 часа, както ти ги е предписал доктора? Добре.
Повече течности, по-малко храна.
И три принципа. По-добре се обади на лекаря по телефона, отколкото да киснеш в пред лекарския кабинет да изпозаразиш тея, които са дошли да си мерят кръвното.
Да чакаш на опашка, да.
Никакви опашки пред лекарските кабинети. По-добре му се обади на телефона. Обади му се сега, преди епидемията, ако трябва да ти изпише това лекарство, да си го имаш вкъщи. 20-30 лева хората могат да си позволят вкъщи.
Първо,
да имате едно...
Първо, обаждате се на лекар. Второ правило, кое?
Второто правило, ако той вече ти е изписал такова лекарство, започваш да го взимаш и за два дена нищо ти няма. Обикновено се разболяваш петък, понеделник мога си на работа.
Трето правило?
Трето правило, започнеш и да кихаш, да кашляш, да се сополявиш. Не ходи, не контактувай с хора. Първо, пази близките си. Ползвай маска вкъщи, да не ги изпозаразиш. Дезинфекция на ръцете и дезинфекция на повърхностите. Край.
Край на този разговор. Благодаря ви, професоре, за него. Беше полезен и интересен. Така завършва и предаването, кое говори за днес. Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. До утре точно в 10, а сега останете с обедните новини на Дарик.